Te ir 150 tūkstoši pārkvalificētu un tālāk izglītotu bezdarbnieku. Stipendijas vairāk nekā 71 tūkstotim profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, gandrīz 800 km rekonstruētu autoceļu un 52 km jaunuzbūvēta dzelzceļa. Šie ir tikai daži ieguvumi, ko saskaņā ar Finanšu ministrijas apkopoto informāciju Latvija ieguvusi, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu 2007.–2013. Gada plānošanas periodā. Tomēr ne viss rītējas gludi. Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietnieks Armands Eberhards neslēpj, ka finansējuma saņēmējiem 9 vēl atlikušo šā gada mēnešu laikā ir jāizmaksā vairāk nekā 1 miljārdu no naudas, ko Latvijai bija jāapgūst 2007.–2013. Gada plānošanas periodā. Tā ir aptuveni ceturtā daļa no aizvadītajā plānošanas periodā kopumā pieejamiem līdzekļiem.
Un faktiski šis gads ir tā kā tāda finiša taisne šajā te finanšu perspektīvā, kur mums ir jāizmaksā kohēzijas politikas ietvaros saņēmējiem vairāk kā 1,1 miljārdi. Tas apjoms ir jāizmanto noteiktu mērķu, noteiktu saistību ietvaros. Un faktiski tas nozīmē, ka šajā gadā mēs ļoti lielā mērā kā prioritāru virzienu skatāmies esošā plānošanas perioda pabeigšanas aspektus, tātad, lai nodrošinātu pilnvērtīgu šo finansējumu izmantošanu.
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta vadītāja Diāna Rancāne zina teikt, ka daudzi projekti labākajā gadījumā tiks pabeigti šā gada beigās.
Jāsaka, protams, ka to projektu, kas ir tāda ilgtermiņa projekta, pieņemsim ceļu jomā, nepabeigto ir vairāk nekā procentuāli šķiet izmaksāts, jo kā projekts pabeigts, tiek uzskatīts, ka tiešām viss posms ir nodots. Un šie ir ilgtermiņa projekti, kuri tiks pabeigti pamatā 15. Gada beigās. Tāda arī dzelzceļa jomā projekti, visi pamatā šie infrastruktūras projekti. Tādi skaitliski pabeigtākie projekti vairāk ir sociālā fonda finansētie un arī uzņēmējdarbības blokā, jo tie ir tādi mazāki projekti un varētu teikt gadu vai pusotru gadu īstenojumi bieži vien.
Visgausāk veicies ar lielo infrastruktūras projektu īstenošanu. Starp Rancānes nosauktajiem problemātiskajiem projektiem ir vairāki, kuru ieviešanas sarežģījumi nonākuši arī plašsaziņas līdzekļu redzeslokā.
Kopumā tās jomas, kur mēs šobrīd redzam, varbūt ir riskantākās vai sarežģītākās, kur vajadzētu pievērst vairāk uzmanību, jo projām ir infrastruktūras projekti un pamatā lielie projekti, tādi kā, piemēram, Krievsalas izveide, Inčukalna Gudrona dīķu sanācijas projekts, arī Stradiņu slimnīcas korpusa izbūves projekts, kur ciešā mērā uzrauga arī Eiropas komisijas pārstāvji. Un tiklīdz ir, teiksim, kādas izmaiņas projektā, vai nu jāpagarina vai kādi sarežģījumi jārisina, šīs izmaiņas ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Un šis laika termiņš, kas ir palicis šobrīd līdz, nu faktiski es teiktu, šī gada beigām jābūt visam skaidram un pabeigtam, ļoti saspringts.
Uzņēmēji nepacietīgi gaida, kad varēs sākt apgūt 2013.–2020. Gadam atvēlētos Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Tikmēr Ekonomikas ministrijas paspārnē esošā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra vēl turpina pieņemt projektu pieteikumus arī no interesentiem, kas vēl pretendē uz atbalstu no iepriekšējiem plānošanas periodam atvēlētā fondu finansējuma. Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds Valantis optimistiski cer, ka visa nauda, kas uzņēmējiem bija pieejama 2007.–2013. Gada plānošanas perioda ietveros, līdz šā gada beigām tiks apgūta.
Mūsu prognoze ir tāda, ka mums pieejamo visu struktūru fondu finansējumu šī gada ietveros apgūsim. Un vēl joprojām mēs turpinām projektu pieņemšanu, piemēram, ārējo tirgu aktivitātē. Mums ir pieejami vēl papildus piešķirtie līdzekļi no valsts budžeta 8 miljonu eiro apmērā. Un šis pieprasījums mēs redzam, kad ir pietiekams, un ņemot vērā kopējās uzņemtās virsaistības, mēs plānojam, kad viss finansējums tiks apgūts.
Atbilstoši Finanšu ministrijas aplēsēm, Eiropas Savienības struktūra fondu apguve pēdējos gados devusi būtisku ārtavu arī iekšzemes koprodukta pieaugumā. Pērn, tieši pateicoties Eiropas naudai, valsts tautsaimniecības kopapjoms audzis par 1,1%. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.